Konkursā par sabiedriskā transporta pārvadājumiem noskaidrot uzvarētāji 12 no 16 autobusu maršrutu tīkliem, un tuvāko pāris nedēļu laikā būs jauns konkurss uz atlikušajiem 4 maršrutu tīkliem. 4 no 12 maršrutu tīkliem, kas konkursā jau izraudzīti, individuāli vai kopā ar kādu citu pārvadātāju par uzvarētāju atzīts SIA sabiedriskais autobus. Tas ietilpst SIA B bus uzņēmumu grupā, kurā ir arī pilsabiedrība Rīgas mikroautobusu satiksme, SIA Express Ādaži un vēl citi uzņēmumi. Konkursa nolikumā prasīts, lai pretendentiem nebūtu nodokļu parādu. SIA sabiedriskais autobuss tādu nav, taču aizdomas raisa fakts, ka SIA B būs 7. maijā fiksēts gandrīz 80 000 eiro nodokļu parāds. Latvijas autotransporta direkcijas vadītājs Kristians Godiņš uzsver, ka tam nav ietekmes konkursa rezultātu un nolikums nav pārkāpts.
Nevienam no pretendentiem, kuri tika atzīti par uzvarētājiem, nebija nodokļu parāds. Un saskaņā arī ar publisko iepirkumu likumu mēs vērtējam pretendenta nodokļu parāda esamību vai neesamību. Šajā gadījumā nevaram mēs izslēgt pretendentu, kuram pašam nav nodokļu parāda, bet tas varētu būt konstatēts dalībniekam, īpašniekam vai kādam citam uzņēmumam, kas pieder tam īpašniekam. Pretējā gadījumā, ja mēs būtu izslēguši šādu uzņēmumu, šis uzņēmums attiecīgi vērstos ILBA un vērstos tiesā, un viņš loģiski balstoties šo likumu pāntu arī attiecīgi uzvarētu, un mēs būtu spiesti tāpat viņu atzīt par uzvarētāju.
Latvijas radio sazinājās ar SIA B busu valdes priekšsēdētāju Vitāliju Komaru, kurš arī atkārtoja, ka SIA sabiedriskais autobuss nav problēma ar nodokļiem.
Ņemot vērā, ka nebūtu nepiedalīt konkursu, tad tur komentāri nav. Konkursu piedalīt, ja sabiedriskais autobuss, sabiedriskais autobuss nodokļu parādu nav. Ņemot vērā likuma došanu, jā, nevien visu likuma normu ir ievarot, un nebūs.
Komars skaidroja, ka SIA B būs nesot visu nodokļu parāds, bet dīkstāvas daļa ir vienošanās ar valsts ieņēmumu dienestu par atlikto nodokļu maksājumu 5 daļās.
Jā, tas ir sasaistīts ar COVID situāciju, ņemot vērā, ka tagad ir dīkstāve viena otram ieņēmumu apgrozījuma samazinājums. Šobrīd jā, ir situācija, kad mums ielā nebrauc Rīgas mikroautobusu satiksme, tas ir arī grupas ieņēmums, atvainojot, tur ir pie 200 autobusiem, un šoferis sēž dikstāvē, mehānis sēž dikstāvē, pusam uzņēmuma dikstāvē, un gaidam 9. datumu, kad atjaunot brauc ar mikrots X ielām.
Jau izziņotos konkursa rezultātus var pārsūdzēt iepirkumu uzraudzības birojā. Līdz šim pārvadātājs VTU Valmiera ir publiski paziņojis, ka apsver konkursa rezultātu apstrīdēšanu. Autotransporta direkcija prognozē, ka pirmos līgumus par pārvadājumiem no 2021. Gada vasaras varētu slēgt jūnija beigās, un tad uzņēmumiem būs viens gads, lai iegādātos un sagatavot autobusus atbilstoši konkursa prasībām, norādīja Godiņš.
Pirms līguma izpildes uzsākšanas mēs pārbaudām pilnīgi visu pretendentu solīto, vai tas ir izpildīts vai nē, tātad skatāmies autobusu vecumu, autobusu aprīkojumu, autobusu ietilpības, to visu mēs pārbaudām un ir obligāts nosacījums mēnesi pirms līguma uzsākšanas pretendentam to mūsu visu atrādīt.
Autobusiem 10 gadu periodā jābūt ne vecākiem par 5 gadiem, ar mūsdienīgām gaisa kondicionēšanas un apsildes iekārtām, visām sēdvietām jābūt ar drošības jostām, transporta līdzeklī jābūt bezvadu internetam, iespējai autobusā iekļūt ar invalīdu ratiņiem, kā arī iespējai norēķināties ar maksājumu karti. Valdība ar informatīvo ziņojumu par jaunā konkursa rezultātiem un ietekmi uz valsts budžetu iepazīsies tuvāko nedēļu laikā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.